Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани тема на денешната саботна емисија се климатските промени. Македонија е подписничка на Парискиот договор за климатски промени, но тој според упатените не е ратификуван. Како климатските промени влијаат врз животната средина, колку граѓаните на Македонија се свесни за последиците од менувањето на климата. Климатските промени според експертите не може да се спречат, но може да се забават. Требало и луѓето да се адаптираат на новите текови во природата. Кои се ризиците доколку ни се бавиме со ова прашање и не се спроведуваат мерки за справување со климатските промени, бидејќи според експертите во последните 5 години особено се чувствува промената на климата во Македонија, што не очекува во иднина. Слушајте не.
Ако доматот до пред неколку години во Македонија растел нормално, сега не успева, доколку не биде покриен со фолија. Ова е само еден пример како климатските промени влијаат врз животната средина. Факт е дека климата се менува и тоа се случува под влијание на човекот, велат од невладините организации кои се бават со оваа проблематика. Македонија според нив во одредени периоди од годината ќе се соочи со екстремни ладни периоди, а од друга страна во лето ќе има екстремно топли периоди. Со тоа се губат годишните времиња и климата ќе се движи од топла кон ладна и од сува кон влажна, што не е својствено за континенталната клима каква што имаме во Македонија. После сиромаштијата и економската ситуација, климатските промени се третата најсериозна закана за македонското општество. Според истражувањето на Министерството за животна средина, од јануари годинава за перцепцијата на климатските промени и нивото на свест. Половина од испитаниците сметаа дека се информирани за различните влијанија и последици од климатските промени и дека највидливи последици се екстремните температури и неправилностите во менувањето на годишните времиња и врнежите, е наведено во истражувањето. Македонија тргна на добар пат во справување со климатските промени кои не може да се спречат, туку може само да се забават, вели извршниот директор на невладината организација Милије у контакт Игор Славковски.
Во Македонија се прават одредени активности, она што е основно и прво кое што мора да се направи, кое што мора уште повеќе да се работи на тоа поле е луѓето да ги препознаат климатските промени и да знаат дека тие се случуваат и дека влијаат директно на секојдневието. Многу луѓе се соочуваат со одредени појави како елементарни непогоди кои што не ги поврзуваат воопшто со климатските промени, меѓутоа се директно поврзани од климатските промени. И не се случи не временска непогода и слично, меѓутоа кога константно се случуваат едно по друго, има некој надворешен фактор кој што влијае и кој што ги иницира. Или, например, како што се појави кои што не биле својствени за овој регион, кои што се случуваат, како што имавме тие наглите поплави од нигде никаде пред некоја година и така натака и така натака. Имало врнежи, меѓутоа во таков обем не е својствено за овој регион. За други региони може да е својствено.
И професорот Ордан Чукалиев од Земјоделскиот факултет во Скопје смета дека Македонија напредува во справувањето со овој проблем. Мерки според него има, но не се спроведуваат доволно. Она што е најголемиот проблем и она што се гледа како последица на климатските промени е зголемување на варијабилноста на екстремните појави, додава тој.
Така да во Македонија вие можете многу лесно да ги воочите. Например, треба последни години мраз во средината на април, кај нас некаде до сега беше верувањето дека мраз после 15 април во Македонија не се јавува. Меѓутоа, имаме и мината, и оваа година, и минатата година имаме појава на мраз еднаш кај 28 април, втори пат беше 24-25 април. Значи тоа е таа варијабилност. Почестота појава на поплави. Значи, неколку години поред ние имаме поплави во различни делови на државата.
Милије у контакт, како што посочува Славковски, работела со 14 општини на стратегија за справување со климатските промени. Спроведувањето на тие стратегии е започнато, а како позитивен пример, Славковски е издвојува општината Богданци, која е најпогодена од климатските промени.
Општините на локално ниво се многу посвесни дека климатските промени се случуваат затоа што директно ги чувствуваат последиците. Луѓето на локално ниво директно ги чувствуваат. Луѓето од Богданци, например, кој што беше една од првите општини кои што ја донесува стратегијата климатски промени, заедно со нас им помогнавме ние во целиот процес, знаат дека ако до пред неколку години доматот си растел нормално, во последно време доматот не успева ако не е под фолија.
Последиците, како што наведува Чукалиев, се особено видливи во земјоделието, а голем дел од граѓаните се свесни дека климата се менува.
Меѓутоа не се свесни дека овие екстремни појави кои што ги знаеме се почесто и почесто се токму резултат на климатските промени. Знаете, сакаме да веруваме, се случи. Па ние уште пред 10 години најавуваме поголема фреквенција на појава на се посилни суши, се поголеми поплави и така натаму. Значи тоа е нешто што е најавено веќе подолго време, меѓутоа едно е да се стави на хартија, друго е да се преземат конкретни мерки, бидејќи тие мерки се навистина скапи.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Учесниците во истражувањето на Министерството за животна средина одговориле дека не се задоволни од домовот во кој органите, компаниите, индустријата или дури самите граѓани придонесуваат во борбата против климатските промени. Околу 34% сметаат дека причината која спречува активности за заштита на животната средина и намалување на климатските промени е чувството дека тоа не е должност на граѓаните, туку должност на владата, компаниите, индустријата. Спротивно на ова, 61% од испитаниците сметаат дека е должност на граѓаните да ја штитат животната средина. Овој наод покажува дека кај граѓаните се зголемува свеста за тоа како поединци може да придонесат за облажување на климатските промени, се наведува во документот. Иако мерките според Чукалиев се скапи, граѓанинот може многу да направи.
Наместо да ја истекувам водата за секое пиење, нели да чекам по 10 минути да ми се овади водата, тече ладна, можам да држам едно шише во фрижидер и да пијам од него. Значи, на тој начин заштедувам огромна количина на енергија. Мислам, јас што како е поединец заштедувам малку, меѓутоа сите доколку почнеме така да се однесуваме, тоа е голема количина на енергија.
Македонија е потписничка на Парискиот договор за климатски промени, но договорот се уште не е ратификуван и тоа е прва работа што треба да се направи, бидејќи според Славковски, документот е основа за мерките кои треба да се преземат виднина.
Значи, прво треба да го подигнеме знаењето и свеста на луѓето дека климата се менува и тоа е факт, и уште поважно дека климата се менува под влијание на човековата дејност. Значи, треба да сме свесни дека со секојдневните наши активности ние влијаеме и тоа се прави.
Александра Бујаровска од невладината Фронт 21/42 вели дека проблеми што законот за климатска акција кој бил најавен пред неколку години, се уште е во нацрт фаза.
Беше посочено од страна на Министерството за животна средина дека нема капацитет да се спроведе истиот, па токму ради тоа они се уште нема пристапено кон усвојување, но од друга страна прави една правна празнина кога се однесува на регулирањето. Врз основа на тој закон, понатаму би требало да се донесе таа национална стратегија на климатската акција. Се додека нели нема некоја правна рамка и предуслови за правење на истата, нема да може законски да се направат соодветни настапи или да се дадат соодветни правки и така натаму.
Во третиот национален план на Министерството за животна средина за сценаријата за климатските промени до 2100 година, веројатно е дека има постојано зголемување на температурата, израмнување на просечните месечни температури при преодот меѓу зима и пролет, како и пад во врнежите. Забележана е ранливост и адаптацијата во колку сектори, и тоа водените ресурси, земјоделството, сточарството, како и лозарството, биолошката разновидност, шумарството, здравјето, туризмот, културното наследство и економската ранливост. Бујаровска посочува дека Македонија не е изоставена од ризиците кои ги носат климатските промени.
Ризиците кај нас е од поплави, од суши, мајки преведе кај нас луѓето се самдуваат, и сам имаме и аграрно производство и земјоделство, така натака, дефинитивно ризиците стојат и за адаптација и за митигација на климат.
Ризиците од климатските промени се различни во зависност од сферата на живот, но Македонија според Славковски ќе има проблем со прифаќањето на големите количества на врнежи од дожд за краток период, кои во минатото биле распоредени во текот на целата година.
Затоа што може се повеќе и повеќе да имаме влажни периоди, кај што во многу краток период имаме огромни количества на врнежи и после тоа големи сушни периоди, кои што директно ќе се одразат прво врз вода за пиење за луѓето и за домашно користење, второ вода за наводнување. Затоа што капацитетите се мали за прифаќање на огромно количество на вода во краток временски период. Друг проблем кој што може да се појави исто така поврзан со водата е снежните наслаги. Во последно време пократок е периодот на врнежиот снег.
Од друга страна, додава тој, ќе се соочиме и со нагли промени на температурата, со топлотни бранови, поплави и пожари.
Значи имаме нагли промени во температурата од ладно кон топло, со многу силно зрачење на сонцето. Што доаѓа веќе конкретно влијае врз земјоделието на горење на цветот. Исто така може да очекуваме зголемен број на шумски пожари.
Граѓаните, како што е посочено во истражувањето на Министерството за животна средина, се уште немаат доволно знаење за адаптацијата на климатските промени. Потребни се според истражувањето дополнителни напори и внимание за да се промовираат најдобрите практики за адаптација и да се подржи развојот на конкретни мерки за адаптација. Токму тоа е излезот, порачува Славковски.
И се што можеме да направиме тука? Од една страна, можеме да влијаеме да се забават климатските промени, меѓутоа тие веќе се случуваат. Веќе за жал црвената граница е надмината и она што можеме да направиме ние е да се адаптираме. И веќе сите напори од сега па натака треба се фокусирани покрај забавувањето и кон адаптирањето кон климатските промени. Мерки за адаптирање се како што спомнав, значи Богданци беше нови резервоари за пиење кои што се прилагодува за тоа. Во Пекчево беше нов систем за прочистување за водата кој што јаме нова појава кој што не се појавила досега таму, па сега треба се филтрира и од кал и од наноси и така натака и така натака. Голем дел од речните корита треба да се зајакнат или прошират да можат да прифатат голем дел од такви врнежи наеднаш, да може да ги спроведат без разлика што можда реката е 9, 10 или 11 месеци празна, речното корито е празно, меѓутоа во тој еден месец водата кој што ќе падне веќе речните корита не може да ја апсорбираат и да ја спроведат. И затоа ни се појавуваат поплавите кои што се случуваат последниве неколку години.
Климатските промени на земјата се случували порано, но за прв пат тие најмногу се предизвикани од човекот. Токму првиот посериозен меѓународен обид да се спречи тоа, Парискиот договор за климата, најголемиот удар го доби од вториот најголем загадувач со штетни гасови во светот, Соединетите Американски држави. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Светот остро изреагира на одлуката на председателот Доналд Трамп да ги повлече Соединетите држави од Парискиот договор. Некој тоа го оценија како сериозен удар врз напорите да се зачува планетата за идните генерации. Други пак дека тоа е уште еден чекор кој ги одалечува Соединетите држави од водечката улога во светот. Ен Карлсон, професорка на Калифорнискиот универзитет, вели:
It is troubling, I think, for the global community to see the swings in US position on climate change.
Загрижувачки за глобалната заедница да го гледа улагањето на позицијата на Соединетите држави за климатските промени. И знаете, повлекувањето на администрацијата на Трамп не само од Парискиот договор, туку и од Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатските промени, ќе ја направи многу потешко на идната администрација да врати водечката улога. Парискиот договор е првиот обврзувачки глобален договор во борбата против климатските промени. Скоро сите земји сега го лимитираат испуштањето штетни гасови во атмосферата врз доброволна основа. Даниел Свейн, климатски научник, вели:
From a climate perspective, bringing carbon emissions to zero by the middle of the century.
Од перспектива на климата, доведувањето на емисиите на јаглерод на нула до половината на веков ќе го ограничи растот на температурите на земјата, како и големото влијание врз климатските екстреми кои се поврзани со глобалното затоплување. Експертите како Бил Коркоран се согласуваат дека е необходна итна акција токму од сегашните државници и политичари.
They'll be dead and gone when the actual impacts of climate change are hitting this planet.
Тие сите ќе бидат мртви кога нивните вистински влијанија врз промената на климата ќе ја погодат планетата и нашите и нивните деца ќе го сносат тој товар. Некои смета дека запирањето на климатските промени ќе овозможи да се спречи веќе започнатата хуманитарна катастрофа, односно страдањето на милиони гладни луѓе поради големите суши во светот. Од друга страна, Парискиот договор, како што вели Тобиаса Менчмајер од Организацијата за заштита на животната околина Greenpeace, носи известни нови можности.
The other countries, they have understood that climate protection is creating a lot of jobs.
Другите земји сфатија дека заштитата на климата креира многу работни места, бидејќи во сферата на обновливата енергија и на енергетската ефикасност можете да правите многу бизнис и да формирате многу компании. Според него, председателот Трамп се уште го нема сватено тоа и затоа ќе биде изолиран од светот.
Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање!